Kopumā es esmu priecīga, esmu apmierināta ar šodienas braucieniem. Mazs kļūdiņas bija, bet lielam, nu jā, es esmu priecīga.
Kā kopumā raksturo šo 4 gadus ciklu, kas kā punkts bija arī Beckinsons kā spēlē?
Sarežģīts. Ļoti, ļoti sarežģīts. Jā, šī sezona bija īpaši grūta, bet, nu, jā, darīja, ko varēja, visi cīnījāmies, daudz palīdzēja. Tur Gīns, treneris, draugs Toms, kurš diemžēl nevar būt šeit kopā ar mani. Bet, jā, esam maz komandiņi, bet spēcīgi.
Kā atrašu to savu progresu ar sākumu mīklu un tevis, kad izdevās aizsīgāties spēlē?
Progress īstenībā ir milzīgs. Katru gadu, nu pirms 2 gadiem es nebiju tāda, kā es esmu tagad. Kā pagājušais gads bija liels izaugsmes gads. Šis gads, es teiktu, vēl lielāks. Un, nu jā, tā uz priekšu.
Trešais braucienis jau labāk, es tev Olimpiskajās spēlēs ar kādu noskaņojumu tu devies, jo tā robeža līdz pirmajam divciniekam bija gana.
Jā. Nu, es sapratu, nu, ir jācīnās, ir jādara visu, ko es varu. Jāmēģina nobraukt perfekts brauciens un tā kaut kā arī.
Pirmās dienas, tu minēji, ir satraukums Olimpiskajās spēlēs. Kāds Jā. Bija otrajā dienā?
Satraukums otrajā dienā bija no vienas puses mazāks, jo nu, vienreiz jau tas pieredzēts, bet no otras puses tā kā lielāks, jo es zināju, cik maz starpības ir 20 no 21. Vieta. Un līdz ar to stresiņš bija pamatīgs, jā.
20. Vieta Olimpiskajās spēlēs, bet katrā no braucieniem to top 10 labākais veiba ātrums, kopējais ātrums. Kā traks to šo komponentu?
Nu, ko lai saku, jāpieliek startā un tad jau būs labi, bet jā, nu, nezinu, gan startā, gan arī, ja vēl, nu, par tehniku, nu, jā, grūti tev, es, jā, nu, labi.
Kad es aizdarīšu šo startu, ko tev nozīmē piedalīties Olimpiskajās spēlēs un ko tu saprati, kas ir Olimpiskajās spēlēs?
Nu, Olimpiskajās spēles ir tāds milzīgs piedzīvojums, tas ir sportists augstākais mērķis, uz kuru aizbraukt, tas ir, nu, tā ir milzīga gandarījuma sajūta, un, jā, par labi padarīto darbu, tāds kā apbalvojums savā ziņā tikt šajiem, jā.
Kas ir nākamais tavā plānā? Milāna?
Cerams! Nu, es noteikti gribētu, jā, bet nu jāstāst.
Kas ir jāpamaina treņu procesā ikdienā kopumā?
Kas tik nav jāpamaina. Tas vēl viss jāapdomā, bet daudz kas ir jāpamaina, jā.
Bet es gatavu nākamajiem ciklam?
Nu, es tā domāju, ka jā.
Es saku, man nekādu ierakstīt, tas varētu īsumā pavērtēt.
Jā. Nu, kopumā startus vērtēju labi. Es nobraucu savus braucienus. Es zināju, ka Olimpiskajās spēlēs visas būs savā augstākajā līmenī, līdz ar to cīnīties būs tikai grūtāk, tā kā, nu, kopumā es esmu priecīgi, jā. Tas ir tāds mazais mērķis, kas bija jāizpild. Bija augstāk mērķis, kurš diemžēl nesanāca izpildīt, bet, nu, galvenais, ka mazais ir.
Kā bija jāsliekās, lai izdotas augstākos mērķis?
Nu, tur bija tiešām arī jānobrauc perfekti braucieni, zinot, kāds man ir starts un vispārējais, nu, tehnika. Mēs paši cīnāmies divi tā arī ar Gintu un ar pārējiem, kas ir apkārt, nu, savā ziņā, tāpēc. Nu jā, galvenais bija jānobrauc perfekti braucieni. Nu, katrā braucienā bija kaut kas kļūdiņas, līdz ar to. Nu, tas līdz galam neslikās.
Tas ir galvenais, kad vispār var paņemt no šīs
kļūdiņas? Viss? Daudz? Es nevaru palikt tādu vienu konkrētu lietu, bet, nu, ļoti daudz, kas, jā.
Kāda tu redzi sieviešu skeletona nākotnē, tagad pēc šī cikla Latvijā?
Nu, tas tāds smags jautājums, grūti pateikt. Nu, mēs esam tikai divas, vairāk aiz mums neviena nav. Nu, tagad ir jaunā skeletona akadēmija, lai viņam viss izdodas un cerams, ka būs jaunās meitenes. Bet pagaidām mēs esam, jā, divas meitenes Latvijas skeletonā. Mums tam bija liela priedumaina, liela aizgājuma. nav vairāk.
Jāmēģina varbūt viņu pasaukt atpakaļ?
Nu jā, vajadzētu.
Viņi ir drūkstās
tagad uzsaukt? Jā, viņi, nu, viņi tagad Kanādā, Latvijā viņi īsti. Man liekas, viņai tas... Nu, es ar viņu runāju šogad, viņi teica, ka nē, nē, nē.
Ja varbūt kādas padomas, ko viņi tev?
Nu, tāds konkrēts padoms varbūt nē, bet viņi palīdzēja arī sezonas gaitā. Dažādās trasēs, viņa, nu, viņa bija vairāk pie Francijas sportists, Agats, bet, nu, viņa palīdzēja arī man. Tā kā konsultēja dažādām trases lietām un, jā. Ar tādu samērā labi padarīt darbsajūtu, gatava mazliet atpūsties un atkal tad doties pretī jauniem izaicinājumiem. Jā.
Pieļauj, ka nākamais izaicinājums tomēr būs Milānā un
cerams.
Tomēr izdosies, ko tu gribētu sasniegt.
Nu, tas jau vēl tālu. To es vēl nemāk pateikt, bet pēc 4 gadiem jau tā kā būtu jācīnās par augstākajām vietām, nevis par 20. Bet, nu jā, jāstāst, kā iet.